Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar satiksmes ministriju sagatavojas priekšlikumus 300 miljonu eiro programmai, kuras īstenošanas rezultātā tiks uzlabot novada centra sasniedzamība, sakārtojot 105 ceļu posmus teju 900 km kopgarumā. Sarakstu izstrādēja ministrija lūdz visiem plānošanas reģioniem sadarbībā ar pašvaldībām sagatavot un iesniegt priekšlikumus ar prioritāri pārbūvējumu un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās. Aizvadītajā diennaktī veicot kopumā 1886 COVID-19 analīzes, reģistrēti 4 jauni inficēšanās gadījumi. Liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka viens no saslimušajiem ir iebraucis no ārvalstīm, viens inficējies caur kontaktpersonu, savukārt divi pacienti ir saistīti ar saslimšanas gadījumiem Gulbenē. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar COVID-19, kamēr kopumā stacionāros ārstējas 3 pacienti, no kuriem 2 ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs 6 gadījumos konstatējis iespējamu negodprātīgu cenu paaugstināšanu ar COVID-19 saistītām precēm. Uzraudzības iestāde atgādina, ka sākoties ārkārtējai situācijai saistībā ar COVID-19, centrs par prioritāti izvirzīja un uzsāk tādas komercprakses uzraudzību, kas patērētājiem piedāvā iegādāties ar COVID-19 slimību un tās profilaksi saistītas preces un pakalpojumus. Polijai nāksies rēķināties ar iespējamām finansiālām sekām, ja tā izstāsies no tā dēvētās Stambulas konvencijas, kuras mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm. Tā piedraudējis Francijas Eiropas lietu ministrs Clemens Bons. Kā ziņots Polijas tieslietu ministrs Zbigniews Ziobro, pagājušās nedēļas nogalē pavēstīja, ka ierosinās uzsākt procedūru, lai izstātos no Stambulas konvencijas. Un vēl kādreizējais ASV fotopreču ražotājs Kodak izveidos jaunu farmācijas komponenšu ražošanas biznesu, izmantojot valdības aizdevumu 765 miljonu dolāru. Kodak vēsta, ka jaunais farmācijas biznes tieši atbalstīs 360 darba vietas un vēl 1200 darba vietas tiks atbalstītas netieši.